kun radio sagale americati radion sagale america utata qabe gejmaatat galgale ke sasa lama walakka jal qabe ga sasadit meter bandi digdemi lama digdemi shani soddumi tokurat washington dc ra kadabar su saganta fan romo amma jal qaba fagof dio da radio satellite nail sati marsariti fula facebook ke nyarat kanen saganta ke nyordoftan dagge fato ta ke nyjal ta muakka moltan kamisa ebla kuda tokko barakuma lamaf kuda sagal akla kops ethiopia timmo ebla sadi barakuma lamaf kuda tokko ke summe sanke sanrani na modan diti
ummati sudan president gada abba heddu isan bulchaba irene humnan gargal fatetin gamachun karai yaetin gamachun lafchirujer dabu wikileaks itgafatama kata julian sanjelle yakaban babaroto len sora lahetto du yasantim
kawagota didemi sagali sudan bulchaturan omar asan albashir taitarra busamun ummata biyetti follashiti maljechura falmitu mirgal alana madubisne qabna stadiumin neqamte arabakamu mich minister ethiopia dr abi ahmedif presidenti nanoromia bulama magarsar gamanit ebifamejira odud abodetti debina bulchi sananno amara jalet godina sablemi oromof godina shawakaba keset walittibuin sagiddu kan ometu relalchise gabasa kale sejel qamne kutalem matasni qabna marafo gatmu resegenta kenyatun walinturajen dagefoto tagenya amboduf gara sorat debina
sudanit namihum khurnyu heddu mukhadida yae gammachun lafcirojer President Omar al-Bashir gannadi dammi sagali caala biyitana irren bulchabay arda motum marra fudatan. Hajaja waran Sudan Awad Muhammad Ahmed Ibn Auf abban irre ye irren motum marra fudan nejen.
The Sudanese people have passed this way in a very
Akkanajer garna mafan isaade bisutin ummati sudan wan jajjabdu hojjate irren motumma kan errafudan nejer bashir yauji rabusani ammantana harka harka pol harka motumma jira fulana ga jiralle nagum qaballe jer sudan ganna laman dufa waranat bulch jisaden dufa ammo daqaf gala namalle waranat toata akka command postitin bulchu jer seri parlamallen jijjirame arbir ambirollelen jirtu motumma waranat bulcha jer ummati sudan ji afuri waltuman setini akamotum masani huji rabuf gafacha bay tanirratti namsoddo mitokko tiradumat jatam calat ramamaday guyaden gaddalle namkhum khurnya tawtti bayetin hirir bayetin rakko tanimat motumman gara galetini manidati namillen namisiyasan hidamellen achi yahu jedetini medium bisuni dubbat tatullak warri lanar gijedetti namiba injiru namine tanat dallanetin wajir motumma magala porti fi kasala jurda kanja jajjabs american nam bisun jiruni ufe gadda jette qatdamte albashir jars ganna torbata mishanit waran milishot islamumma tayetin barkhum tokof dib sagali saddeta misagali motumma irren fudat mani murti addunya ICC'n Bashir nanno Sudan Darfur keessat ilman nama lafaballe se jedetin wanjalan himacha bay buiti Omar al-Bashir gammachuf dallansu wald makhujirt buitin namheddu gammachu warani biyibultu nammo namheddu dallansu waldano geyyot Sudan hirir motumma khan gargalchulle koppe sabay warani haggan lama biyibulchi jachuni wanta umale mitijed waldan kunini akkummatu humanu fubulchfed aksun tatu tammo akkummati amalle hirira kharate dachayetin balbalitti soran biyisun diru olgafati
البيان الجيش السوداني كان مخيب للامان وكان دون مستوى تطلعات جماهير الشعب
كان جدنا مكن لين وني وراني جدي وان مير نمهم ميسات نوتنافن قبسون غن لما اسامبلچنا جچون وان دوبينام جلقمنو متي جدنا محمد علي جدان نمي هدون فلانو دوغاتي في فلانون قجلت وموتاو ملتي جد كم خاني ني كوميشني ولدا افريكا ليني اكتغافتا ما نساني موسى فاكي محمد جدتي wanni Sudan keessi jira akkum dansa qalbiin caqasu jiran Kenya ta kembasin Ethiopia jedetti ammalle biyisun keessa nama dibbe tam Ethiopia dibbe tokko shantamatte manneni da biyisuni keessi jira akkitti gafatamaan waajjir konsila embassy Ethiopia Nairobi jiru obbo Tawdros Tafari khale jedetti nama hidajiru keessa khalelle gara nama shantami afuritti Kenya manidha keniyaati ayetin kale biyyatti dachaye galmoo daawitit nairobiin werge.
Akka imbaasiin Itoophiyaa magaalaa Nairobii jiru beeksisetti lammiilee Itoophiyaa 158 ta'anii ka'amma jedhamanii manneetii adabaa biyyattii keessa jiran obbo Teewdiroos Tafarii hoogganaa waajjira qoonsilaa imbaasii Itoophiyaa Keeniyaa jiru odeeffannoo kana nutis dhiyeenya kana arganne jechuun dubbatan.
Dabdaabbee cufan loowwan guddaa ilajaagaa cufanninaa. Tajaajilli guddaa taasirawu biyya wuhan beektu yaalluutu.
Ji'aan dura waajjira ajaa'ilaa Keeniyaatiin lakkoofsa lammiilee Itoophiyaa asidhaa jiranii gaafannee turre. Isaanis torbee sadiin dura galmee maqaa lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiranii nuuf fidan. Galmeen kunis namni 158 akka hidhaa jiru hima. Egaa nutis lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiran kana baraaruuf qorannoorra jirra amma. Jalqaba durii kaasee Itoophiyaa fi Keeniyaan akka itti lammiilee hidhaa jiran walii fi kan waliigaltee qabu sun akkamitti akka ta'e qorataa jirra. Lammiin ammoo yoo asuma waliin marannee waliigallee nuuf fiigu ta'e sanas gaafataa jirra jechuun dubbatu obbo Teewdiroos. Lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiran jedhame kana keessa warreen murtee adabbii ciccimaa irratti darballee keessa jiraachuu obbo Teewdiroos mirkaneessanii jiru. Imbaasiin Itoophiyaa Nairoobii jirus yeroo ji'a tokko keessatti warra mana hidhaa jiran kana akkatti gad lakkisiisu hojii jalqabaa jedhan. Dabalanis obbo Teewdiroos kaleessa lammiileen Itoophiyaa seeraan ala godaansa irratti qabamanii Taanzaaniyaadhaa keenyaatti dirrabamanii turan 54 kellaa mooyyaaleetiin biyyatti deebifamaniiru jedhan. 200 ta'anii ka Taanzaaniyaa keenyaatti darbaman lammiileen Itoophiyaa kun marsaa lamaan deebifamuu himanii ammas Keeniyaa kollee bakka jedhamutti namoota kanaa waliin kan turan lammiileen Itoophiyaa 4 mana murtiitti dhiyaatanii adabbiin irratti darbuu himanii jiru. Akka obbo Teewdiroos jedhanitti lammiileen Itoophiyaa ofirra deebifaman kun ji'a lamaaf Mombaasaa mana hidhaa keessa turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawwiti Nairoobii irraa.
Itoophiyaatti paarkiin gaarreen gama kaabaa gubachuu jiran dhaabii UNESCO akka biyyattii heelikoopteri ibiddi kanaan dhaamsaan ergan gaafate. Paarkiin gaarreen kaabaa paarkii seenaa addunyaa keessa galmaan keessa tokko ganna 50 caalaa iyyuu lafnamii daawwitti yaaba'e. Afrikaan kibbaalleen tanumaa jette heelikoopteri ibiddaan dhaamsan ja'a erguuf urfoo jirti jedha abbaan taayitaa eegumsi misooma horiitiif bineensi baddaa. Ibiddi kana aduuf bubbee tammeessuu jira. Ibiddi kana akka amma jiru kanatti uummatuma dhaamsachuu jira. Gaarreen kun gara bitootes walakkaa jalqabanii akka tokko guggubachaa dhadhaama bahan. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itti gaafatamaa fi abbaan dhaaba Wikileaksii Juuliyaan Assaanji qaban embaasii Ikuwaadoor Leendeen jirutti ganna torbaatiin duratti baqatee keessa ganam kan foolisiin fuute. Assaanjiin nama biyya Awustiraaliyaatti injiinier kompiiteraatti dhossa mootummaa Ameerikaa kum hedduu kompiiteera keessa hatee addunyaa gad facaase. Achi embaasii baqateetiin achi gale. Dhossaan inni kompiiteera Ameerikaa keessa hate waraana Ameerikaa biyyi isiin nagaa dhowwitee jetteetiin nama isiiniitifa Guatemalaattiitifa gamkaaniin ammoo Kuubaa fi fula hedduuttiitifa gara dhossaa 200,000 to 150,000 caala interneetiirra facaasee jedhan bari sun gargar sagaliin duraati. Ameerikaan Assaanjee kana balleessa guddoon himachuu jirti. Dhaabii Wikileaks Ikuwaadoor jiru immoo seermalee nam kana embaasii sunii keessa fuudhanii jechuun iyyuufi jira.
Que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange. Las declaraciones descorteses.
Nam kana seermalee achi fuudhanii jechuu jira. Assaanjeen nama ganna 47 balleessa gargaraatii himachuu jiran gamkaaniin Swiidinii fi biyya akka kaallee keessatti balleessa hedduun himachuu jiran. Ameerikaan akka British Julian Assange qabdeetti kennitu gaafachuu jirti. Akkuma inni qabameen ministerii biyyi keessa British Said Javid eegii imbaasii Ikuwaadooritti baqate ganna torbaatti kunoo harka keenya jira seerum Leendeniin himannaa jechuu jira oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sudaan keessatti baatii muddee dabree irraa jalqabee eega hiriirri mormii uummata biyyattiin geggeessamaa ture booda arra ganama pireezidaantiin biyyattii bara 1989 irraa agarraatti biyyattii bulchaa turan Omar Hassan al-Bashir humna waraanaatti biyyattiitiin taayitaarraa kaasamanii hidhamanii jiru. As Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa ka jiraattu falmituu mirga dhala namaa Najaat Hamzaa jijjiirama irra Sudaan keessatti argame kanarratti dubbisuuf bilbilaan argadheen jira. Hayyee Najaat, jijjiiramni irraa kun uummata Sudaaniif maal jechuudha?
Ani akkanatti fakkaatetti wanti ilaaluu qabnu of duuba deebinee erga Sudaan walabummaa isii argatte bara 1956 eegalee kun adda addaa miliitariidhaan gaggeeffamaa as ga'e Omar al-Bashir mataan isaatu kuudhaan ol ba'e jechuudha gaafasi. Ammallee kanumaatu itti fufaa jira natti fakkaata. Haa ta'u garuu manni Sudaan December 2018 irra egale protesti akkan gurguddaate gaggeessuudhaan nagayaan isaa fi mootummaa isaa ofirraa jijjiiruuf yaalanii jiranii. Hanga tokkotti yaaliin sun arra bakka geesseetti ilaala. Hedduun isaanii gammachuu qabanii ni ilaalla waan itti aanu haa ta'u jechuudha.
Dhimmi yaaddessaan kabiraan ammaa guyyaa har'aa dudubbatamaa jiru humna waraanaati kan taayitaa qabate. Humni waraanaa kun Masrii keessatti illee akkasuma taayitaa qabatee ture. Zimbaabwee keessatti akkasuma taayitaa qabatee ture. Jijjiiramni humni waraanaa hoogganaa biyyaa irraa kaasee ofiisaa bakka bu'u kun agam kan uummanni barbaadu sana fiduu danda'a?
Saniiree shakkiin amma jiru fakkeenyaaf gurupiin Sudanese Professional Association of Injatu. Kan protestii kana hanga tokkotti qopheessaa turan jechuudha. Jijjiiramaa fi dimokiraasiin akka mul'atuuf hedduu carraaqaa turan sodaan isaan ibsachaa jiran tokko kana. Wanti isaan barbaadan miliitarii kun osoo hin taane paawara gara uummataatti deebisanii uummanni karaa nagayaatiin tiraanzishina bareedaa ijaarratee gara dimokiraasiitti sossoo'uudha fedhiin uummataa walumaa galatti jechuudha. Saniifin kaasee bara 1950 jaarraa eegalee kuu adda addaatiin Sudaan as geesse. Sunammoo yoo duuba deebinee ilaallu baroota dheeraa kana keessaa seenaa bareedaa hagalmeessanii jiru. Soo sodaan namuu kan ibsataa jira garatti booda'aanu waan agarru ta'a jechuudha.
Waraanni ka jedhu waggaa lamaaf yeroo ce'umsaa ta'a. Sana booda filannoon geggeeffamaadha. Biyyoota baay'ee keessatti wannuma akkasiiti ka jedhamu filannoon sana booda geggeeffamu. Garuu humnuma waraanaa sana keessaati namni tokko iddoo qabata sana kan yaaddoo uume natti fakkaata.
Difeensi ministeriin biyyattii Awaaz Ahmad Ibn Awf ganama yeroo duraa televizyii godhanii Umar qabamuu isaatii fi the regime has approved or changed or kaafamee jira maal maal jedheeti kan uummatatti gadi dubbate. Ta'ullee isuma kan amata lamaan itti aanu kana sekiriitii apparaatas paawarri miliitarii jalatti galee biyyattii akka gaggeessuu fi saniin booda akka tiraanzishinaaf qopheessaniidha kan dubbatanii. Garuu wanti nuti dubbataa jirru kun Afrikaa hanga ta'etti. Yeroo hedduu akkas jaameetuma kan booda immoo keessa keessaan mirga dubbachuu, mirga politikaan ijaaramuu, mirga dimokiraasii ijaaruu biyyattii keessatti dhiibbaa fide jechuudha. Warri akka miliitarii keessaa ol bahu kuni fakkeenyaaf Gaambiyaan leen akkasuma ture gaafa dura indipeendensii argatanii ol bahanii yaayaa jaamee haala kanaan ol bahe jechuudha. Wanni abdii namatti horatu tokko uummanni yaada isaa harafe kanaaf akka gabbahanii falmataniidha.
Hiriirri mormii kun itti fufuu mala jettee yaaddaa?
Yes, because gurupiin amma Sudanese Professional Association jettu kun aduu guyyaa irraa taaktikoota peaceful resistance ta'an wantoota adda addaatiin kan yaamaa jiru jechuudha. Wanni isaan pireeshar godhuu barbaadanii miliitarii jechuudha akka paawara gara uummatichatti deebisanii uummanni gara tiraanzishinatti ofiisaatiin sossobuudha jechuudha kan gaafataa jiranii. Fedhiin isaan bitaa mirgaan ibsataa jiran kana waan ta'eef akka waan itti fufanii takka kanatti mul'atu.
Dhimmoota rakkisoo ta'an hedduutu jira Sudaan keessaa. Waa'een Daarfur jira, kasaboota adda addaa jira, waggoota hedduudhaaf qabsaawaa turanii. Waa'ee dhumti Sudaan kibbaayyuu jira naannawa sana. Maal jechuudha Daarfuriif Sudaan kibbaatiif?
Carraadha. Yoo of duuba deebine bara 1989 gaafa Umar al-Bashaar ol bahu nama dimokiraatii. Karaa ta'een filamee ol ba'eedha kan kuudhan kaase jechuudha. Saadiq Al-Mahdi Prime Minister gaafase jechuudha. Akkuma ammaa sanaa kana waan fooyyee fiduu fi South Sudanii wajjin negotiation eegalee yaada jedhuun gaafas kuudhan Umar Al-Bashaar kaase kan haaratti ol ba'e jechuudha. Kun inni kaafamuun isaa ammaa carraa South Sudanii fi kanneen hafan walitti dhufanii nagaa buusuu fi human crisis waan hedduutu jira biyya san keessaa carraa ni qabaatu. Manni biyya lamaan kanaatu jechuudha. Maaliif inni ka'u jechuun saniifillee waan gulaa barumatti fakkaata. Wanni ammaan dura irra ni fooyyaa jirti namni kan yaadaa jiru addunyaa guutuun illeen akkasumaan reaktu godhaa jirti jechuudha.
Xumura irratti kan isin gaafadhu Najaat, Itoophiyaadhaaf Eertiraadhaaf kun maal jechuudha? Dhiibbaa gamii qabaata?
Akkuma beekamu Umar al-Bashir TPLF maaliin akka ta'e hundi keenya keessa akkasitti gabbuunee beeku baannullee ni beekna. Walumaa galatti dikteetarri tokko biyya ollaas naannoo keenyarraa buqqee uummanni gara dimokiraasii sossoo'uun gaanfa keenyaafis guutummaa Afrikaatiifis waan barbaachisu kanuma argamaa jira jechuudha. Biyyoota isin hafaniifillee fakkeenya ta'e fuulduraaf carraan naannoonni keenya qabu biyyi keenya qabduu fi guutuun Afrikaa qabdu abdii namatti hora.
Falmituu mirga dhala namaa Najaat Hamzaa kutaa ministoota Minneapolis irraa ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Galatoomaa isinis naaf eeru keessa.
garaga baasaatti aanutti yena dhaggeeffattoota keenyaa stadiyeemiin Wallaggaa bakka muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmediif pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa argamanitti eebbifamee banamee jira. Marii geggeeffame irratti soogganoonni kuniif kanneen biroon argamanii gaaffiilee dhiyaataniif deebii kennanii jiru. Carraawwan investimentii gara fuulduraatti gara godinichaa dhaqan akka jiran dubbatan muummichi ministeraa Abiy. Naakoor Malkaatu naqamtee irraa gabaase kunoo.
Muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi keessummoota biroo heelikoopterri fidee dhufte yeroo stadiyeemii Wallaggaa qubattu kanneen keessa turan simannaa ho'aa taasisaniif jiru. Stadiyeemiin ijaarsi isaa kanneen biyyattii taaraa ijaaraman dursee eegale hunda booda xumurame. Isumayyuu ijaarsa marsaa jalqabaa Dr. Abiyyiif Obbo Lammaanis eebbisanii jiru. Hangam duubatti harkifatus eebbifamuun isaa nu gammachiisee jira jedhu namoota raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise tokko tokko.
Gammachuun jedhama. Stadiyeemiin Wallaggaa eebbifamuu isaatiif baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahama. Tokko teessumadha. Inni kan biraan immoo xilaa irra isaa keessadha. Guutamuu dadhabeera.
Stadiyeemiin kun eebbifamuu isaatti baay'ee itti gammadeera. Hawwii uummata Oromoo Wallaggaa yeroo dheeraati. Dargaggoota keessumatti qeerroon magaalaa kana qofatti illee tun ta'e magaalaa naannoo kanaallee kan jiran iddootti yeroo fannaa isaanii bashannanidha jechuudha.
Ijaarsa stadiyeemichaaf birriin miiliyoona 100 miiliyoona 96 ol baasii itti ta'uudha kan kantiibaan magaalaa Naqamtee Obbo Baggaalaa Shumaa dubbatan. Bakka teessumaa shaakalaa daakaa fi faayibar gilaasiin garuu kana feta'u simanii jiru. Bakka teessumaa fi faayibar gilaasiidhaaf caalbaasiin bahu dubbatanii jiru. Ijaarsi isaa walta'umsa uummataaf mootummaan akka geggeeffame kan dubbatan hojii geggeessaan piroojektichaa Obbo Tashooma Gammadaa sababootni waggoota 10 caalaniif stadiyeemichi itti harkifateef kontiraaktarri ijaarsa geggeesse enterpiraayiziin hojiiwwan bishaan Oromiyaa kan kanaan dura muuxannoo stadiyeemii ijaaruu hin qabne ta'uu dubbatanii jiru. Maallaqni nyaatamee jira jedhamee kan dubbatamaa ture ilaalchisees waan jedhan qabu.
Tokko tokko odoo beekanis odoo hin beeknis maallaqnis nyaatame jedhanii uummata dogoggorsiisanii uummanni maallaqa kenneefi akka shakkiin itti uumamu godhani. Suni maal sirrii ture? San cabsuudhaa fi hojii baay'eetu hojjetame. Deemee garuu istaadeemiin keenya baasii xiqqaadhaan hojjetame. Jabina qabas qulqullina baay'ee qaba.
Eebba stadiyeemiin booda marii uummataa adeemsifameen gaaffii misoomaaf carraa hojii dargaggootaa ilaalchisuun dhiyaateef muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed akkas jedhan.
Misooma biyyaa fiduufis hojii qooddatanii hojjechuu barbaada. Wallagga uumamaan kan jijjiirame waan ta'eef tokkummaan keenya wallaggeeffachuun adeemsa keenya walirraa hubachuun jiraannaan Wallagga jijjiiruun hojii guddaa miti. Namoonni guguddaa lixa Oromiyaa jiran ijoolleen isaanii namaa gad akka ta'an hin barbaadan. Ijoolleen isaanii immoo jiinsii uffatanii aspaaltii irra dhaabbatu. Haadhaaf abbaa cimaa waan qabdaniif akka ta'an ta'anii jiinsii bitaa jiru. Gaafa jarri darbanii isin ijoollee keessaniif maal ta'uu dandeessu? Hojiiwwan jaallattan, biqiltuun dhaabdan, bunan funaantan akkaataa kanaan biyya jijjiiruu hin dandeenyu. Rakkachaa hojjechaa biyya jijjiirra akka abbootii keenya.
Hammatanii malee dhiibanii jiraachuun hin danda'amu kan jedhan Dr. Abiy namootni seeraan ala osoo yakka hin raawwatin qabaman yoo jiraatan mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatame isaa fudhatee akka hiiksisu dubbatanii jiru. Obbo Lammaa Magarsaanis hooggansi uummata hin tajaajillee ganda baadiyyaattuu taa'uu hin qabu erga jedhaniin booda godinichi sababa jeequmsaan jiyootaaf kan hin tasgabboofne waan tureef carraa hojii dargaggootaa uumuuf hin hojjetamne jechuun nagaan akka dhufu hunduu gumaachuu qaba jechuun dhaamanii jiru. Waa'ee jaarmaayilee siyaasaa Oromoo ilaalchises waan dubbatan qabu Obbo Lammaan.
Amma bara kana keessa ilaala biyya gurguddate keessatti dhaaba meeqatu wal mormee 7-10 ta'etti waliin mootummaa hundees waliin biyya busha biyya isaaf hojjeta. Nuti garuu takka takka garaagarummaa yaadaa qabaachuu jechuun akka daa'imaatti nuti gara maalitti geessa? Gara diinummaatti, gara waan humna qabaniin wal madeessuutti. Kuni doofummaadha bara kana keessa, jaarraa kana keessa dhugaa dubbachuudhaaf. Ilmi namaa sammuu qabu taa'ee waliin haasa'uudhaaf erga qophaa'aa ta'e dhugaarratti wal amanuudhaaf, haqarratti wal amanuudhaaf erga carraan jiraate, hireen jiraate, sanaaf daddeettiinsaa jiraate wanti dhiisaatti wal loluu ija hamaadhaan wal nu ilaalchisuu danda'u hin jiru. Hamman ani hubadhutti dhugaa dubbachuudhaaf etoo misoomni kam hafee wanti isin gaafattan hafee namumti gamaaf gamana wal gaarreeffatu kun bara keenya keessatti Waaqayyo nu milkeesse isa dhumaadhaaf namu kun etoo tokko ta'e jaarmiyaan siyaasaa Oromoo jedhamu kun nuuf seenaa guddaadha.
Waltajjicha irratti daandiin baaburaa yeroof karoorfame akka hin jirre kan ka'e yommuu ta'u buufata xiyyaaraa Naqamtee ijaarsi isaa eegalamee jiru akka saffisee xumuramus ni hojjetamaa jedhamee jira. qaflen misooma buura brolle xiyeeffanno argatani kan irratti hojjetaman ta'uu himamee jira. Dr. Abiyyiif obbolammaaf badhaasni gaachanaaf eeboo akkasumas fardaa kennameefii jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'ee jira. As Washington DC tii immoo waaree booda sa'a 1:50. Bulchiisa naannoo Amaaraa kamiseef naannoo isheetti walitti bu'iinsa gidduu kana uumamee ture ilaalchisee haalli ture maal akka fakkaatu kaleessa gabaasne turre. Kutaa lammataa kanarraa keessatti immoo walitti bu'iinsa sanaa booda Shawaa Kaabaa keessatti uumametti fuuleffanna. Jaalannetu dhiyeessa.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Haxaayee Kaarraa Qoree Maajatee fi naannoo birootti gareeleen gurmaa'aniin nagaan naannoo Boora'aa dhufe jechuudhaan naannoo Amaaraatti waajira ijaarsa nagaaf nageenyaaf itti aanaa itti gaafatamaa kata'an obbo Gadabee Haayilu ibsanii jiru. Namoonni lakkoofsa isaanii ifatti hin beekamne du'uu madaa'uu fi qabeenyaan barbadaa'uu ibsan kanaafis itti gaafatamaan jedhu.
Gama keenyaan naannoo sana ka jiru humna abaa'oo ta'uu bira geenyee jirra. Sababaan isaa qiyyaafanni aleellaa geggeeffamu kanneen afaan Amaaraa dubbatan irratti kanaaf ifatti beekamaadha.
Aleellaa hin yaadamin bal'inaan kan gaggeessan ta'us amma to'annaa jala ooleera. Kun eessaa ka'ee eessa ga'e inni jedhummoo ilaalamuuf deemaa jedhan. Miseensa koree hojii raawwachiistuu fi dubbi himaa abaa'oo ka ta'an obbo Toleeraa Adabaa dhiyeenya kana VOA'f akka ibsanitti.
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በዛ አካባቢ ምንም ሰራዊት አልነበረውም አሁንም የለውም
አድብሊሱማ ኦሮሞ ናኖ ሰና ወራነ ተኮዩ እንቀቡቱሬ አማ ሲንቀቡ ዱቢን ወራና ባውት ጀደን ኩን ኡመተ ኡመተረት ከካሱዳፍ ማለት ገርጋረ መመለ ረጋቶ ኮ ከቀቡሚቲ
ኦዱጋባሳን ከኛፋን አማራ መስፍናራጌ ቢልቢላን ጅራቶ ተመጋላ አጣይ kanneen afaan Oromoo dubbatan keessa dubbisee jira.
Misinaatu Amaaraa kanzii Oromoo hinlemi agarii Amaaraa nuu Oromoo kanzii.
Sababaan isaa warra Amaaraa Oromoon as hin jiru biyyi kan Amaaraati siyaasa jedhu qabu kun kan jedhamu taanaan hin dhumna jedhameetu.
Jiraata Haxaayee fi gosa Amaaraa irraa ka ta'an immoo yaada kennaniin.
ይህ ታስቦና ተጠናጅቶ የተደረገ ነገር ነው። ሮብ ለታ ማለት ነው። በኬሚቴ ገባ ብሎ መኪና ፈትልኬ ነው የወጣ ነው እኛ ነው።
ዋንኩን ኢትያደሜ ቅንዴፈሜ ከገጌሰሜ ሮቢ ደብሬ ከሚሴ ገረኬ ሳቲን ኮንኮላታ አትፈየደምኔ ምልግኔ ባኔ ጋፈት ሪጳኒ አከጅረን ሁምኒ ወራና ናኑ አማራ ዋን ቤፍቆፋ ከራ ሰንበቴ ሴነኒ አጣየረት አለላ ገጌሰን ኦሮሞና አቦ ከንጀሩን ጅሩ
ግንቦቶር በገመሳን ሀርከኬ ሳንቀቡ አላባ ሲንቀቡጀ Alaabaa biyyattii kadurii qabachuun rakkoo fidataanaan lammummaa biyyattii wallaaluurraa maddee jedha. Kanneen alaabaa Itiyoophiyaa hin jaallanne dhimmicha nu waliin qabsiisuu yaaluu jedheera. Walitti bu'iinsi kun meeshaa waraanaa namni dhuunfaan qabaachuu hin dandeenye kan hojiirra oole waan ta'eef wanta hojjetame keessa harki mootummaa jiraachuusaa mul'isaa ka jedhan immoo jiraata Maaxaayee kan warra Amaaraarraa turan raayyaan ittisaa seene jecha. Namni yeroo dhumu ajaja mootummaa eeguun hin barbaachisaa jechuudhaan gaafatan qonnaan bulaan keenya meeshaa akkasii qabaachuu gonkumaa hin danda'u jedhu. Walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaba jedhamuudhaan kan himatamanii jiran paartiin ABN irraa hojii raawwachiistuuf itti gaafatamaa qorannaa fi tarsiimoo kata'an obbo Yesuuf Ibraahim deebii kennaniin paartiin keenya walitti bu'iinsa kana keessaa harka hin qabu. Nuti alaabaa ofii keenyaas ta'e meeshaa waraanaa kan hin qabne paartii nagaadhaa jedhaniiru. Naannoo sanatti yaaddoon akka jiru argine bulchiisa naannoo Amaaraaf odeeffannoo laannus yaaddoo kana ittisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame hin jiru jechuudhaan ceephaan obbo Yesuuf Ibraahim. Bulchiisa naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaaf godina hawaasa Oromoo aanaalee tokko tokko keessatti raayyaan ittisaa seenee tasgabbeessusa meejar jeneraal Geetaachoo Guddina ajajaa olaanaan kan ajaja gama kaabaa Itiyoophiyaa ibsanii jiru rakkoon kun ituun jalqabameen dura mallattoon tokko tokko waan turee fi humna waraanaa naannoorraa seensifne akka ittifamu gochuuf turre garuu guyyaa afur dura gamlameenii humnootiin hidhatan yaalii raayyaan ittisaa gochaa jiru cinatti dhiisuudhaan lafa mul'anneef baadiyyaa ta'e keessatti walitti bu'iinsa itti fufiinsaan akka uumamu godhan jedhan. Kanaaf ajaja tokko ituu hin eegin raayyaan ittisaa seene balaa guddaa silaa dhaqqabuuf malee to'achuu danda'eeraa jedhaniiru. Humni nageenyaa kan naannoo haala sana to'achuuf dandeettii kan hin qabne ta'us dubbatan. Gamlameenirraa kanneen hidhatan eenyu akka ta'an Meejar Jeneraal Geetaachoon ennaa ibsan.
Bakkillinuunnaa bataawaridee to'aqqaru keessatti akkaalaatiin himaruutu akkaalu.
Bulchiisa naannoof caasaa irraa jalaan kan bu'uurfaman kanneen qaamni nageenyaa isaan hoogganuudha. Walitti bu'iinsa kana irratti kallattiin kan hirmaatanis qaamotuma kana. Sababaa kanaaf walitti bu'iinsi kun hammaate.
Kanaaf humnatti isaa lafa fagoorraa seensisuun badii hamaa dhaqqabuun malee oolchuun danda'ameera jedhan. Ituu kun hin taane nagaaf tasgabii amma argame kun gonkumaa yaaduuf rakkisaa ture. Amma uummanni godaanes qe'ee irraa baqateetti deebi'uudhaan jireenya nagaa gaggeessuuf yaalaa jira jedhan namoota kana kakaasan hordofaa jirra tarkaanfii fudhachuunis barbaachisaa ta'u argaa jirraa jedhaniiru. Rakkoon kun ituu hin uumamiin dura mootummaaf odeeffannoo kenninee turree kanneen jedhan sirriitti ilaalamuu qabu ofuma isaaniiyyuu sirriitti ilaalamuu qabu sababiin isaas kun rakkoo uummata gidduutti uumame mitii jedhanii kun walitti bu'iinsa qaamota nageenyaa kanneen bulchiisa naannoo tokko jalatti hoogganaman gidduutti gaggeeffamedha jedhan kamisee keessatti rakkoo uumame akka itti furuu danda'amu ibsine jedhan Birgeedar Jeneraal Geetaachoon.
Ajaja eenyuun iyyuu ala humna nageenyaan marfamee ture waraana galchinee eega gadhiisisne booda dhoksaan deemanii walitti bu'iinsa biraa kakaasuudhaan balaan kun akka ga'u godhan sanaa booda akka babal'atu ta'e malee duraan dhaabatee ture.
Sana booda itti fufuudhaan axaa'ee keessatti rakkoon galgala uumamuuf jiraa oduu jedhu dhageenye dursinee hatattamaan humna waraanaa galchine erga seensifne booda garuu guutummaatti dhaabbate sana booda jedhan.
Humna biraa karaa biraan seensisanii walitti bu'iinsa uuman kana kan hoogganu sadarkaa sadarkaan kan jiru caasaa nageenyaati. Humna hidhatee iddoo biraatii dhufe inni jedhu hundee kan qabu miti. Maaliif jennaan walitti bu'iinsa kana guutummaatti dhabamsiisuu kan danda'ameefis kanumaafi.
Kan kana godhe kan naannoo sana ture kan hidhate humna qaama ofiitiin hoogganamu waan ta'eef malee raayyaan ittisaa dursee seenuu yookaan immoo to'achuu dadhabuu isaarraa qofa kan madde miti jedhan walumaa gala. Haala dubbiin kun itti ka'ee fi ittiin oofamaa jiru ilaallee kafurru ta'aa jechuudhaan Meejar Jeneraal Geetaachoo Guddinaa ibsa isaanii xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenya qorannaa gaggeessama jedhamee fi tarkaanfii fudhatame jedhe hordofuudhaan kan dhiyeessinu ta'uu beeksifna. An jaallannee gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumurutti dhiyaannee jirraa wallee zarihuu wadaajoo kanaan gama keenyaan nagaatti isiniin jedha. Boor walitti deebina qophiittaanuun.